Cu siguranță că lucrurile din jurul nostru ne-au obișnuit să gândim complicat, cu siguranță că atitudinea oamenilor din jurul nostru uneori ne impun să gândim complicat, însă, chiar dacă și în biserică de multe ori se cere să gândim complicat, Dumnezeu ne cere să vedem cât de simplu este și cât de ușor îl putem înțelege. Cu ceva vreme în urmă, într-o școală undeva la țară, la ora de cunoștințe despre natură, așa se numeau atunci, nu știu acum cum se mai numește această materie, și într-una din ocaziile în care profesorul preda ce știa el, ce studiase el în viața sa despre natură, despre fenomene și despre tot ce cuprinde acest domeniu, la un moment dat un copilaș, un elev, ridică mâna, profesorul îl vede și poftește să vorbească. Și copilul întreabă, curios, domnule profesor, care este greutatea Pământului, greutatea planetei Pământ? Profesorul este un pic mirat de gândirea copilului și de importanța acestei întrebări, se uită la ceilalți elevi și întreabă, măi, voi știți să-i răspundeți colegului vostru? Toți au tăcut și nimeni nu știa. Uite, vă dau temă pentru data viitoare, să încercați să găsiți răspunsul la această întrebare. Care este greutatea planetei Pământ? Greutatea Pământului. Săptămâna următoare, toți nerăbdători să afle răspunsul, fiecare s-a dus, a cercetat, a căutat fiecare pe unde a putut. A venit ocazia de cunoștințe despre natură și după prezență și așa mai departe, ce a mai făcut profesorul acolo, îi întreabă, ei copii, ați găsit răspunsul la ce v-am rugat eu data trecută? Niciunul nu găsise răspunsul, așa că profesorul le dă răspunsul pe care îl știa. Și le spune o cifră astronomică, greu de exprimat. Un 6 urmat de vreo 21 de zerouri, mă rog, imens, o greutate imensă, dar copilul aproape că nici n-a înțeles ce a răspuns profesorul, că ridică din nou mâna, profesorul îl întreabă din nou ce este. Și copilul îl întreabă, domnule profesor, greutatea aceasta a Pământului e cu oameni sau fără oameni? Și m-am văzut de multe ori în situația acestui lucru. Dumnezeu îmi spune, îmi vorbește, pe mintea mea, chiar dacă unele lucruri nici n-ar trebui să mă intereseze, câteodată Dumnezeu își mai pune mintea cu mine sau cu unii dintre noi și ne mai răspunde. Aproape că nici nu suntem atenți la ce ne răspunde Dumnezeu, că noi vrem altceva să știm. Lucruri pe care Dumnezeu vrea să le păstreze, să ni le mai descopere în veșnicie. Sau, nu neapărat, poate unele lucruri care nici nu ne-ar face bine să le știm acum. În circumstanțele acestea, aș dori să deschidem meditația citind câteva versete din Scriptură. Aș vrea să deschidem Scriptura la Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, versetele 37 la 40. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care L-a trimis El. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață veșnică. Nu știu cât trecuse, câteva minute, hai să spun cel mult câteva ore, de când Domnul Hristos produsese unul dintre cele mai bulversate evenimente, produsese o minune extraordinară. Vindecase un olog, un paralizat de 38 de ani. Și problema a fost că era în sabat. De ce l-a vindecat în sabat? Și preoții și cei care au înțeles ce făcuse Domnul Hristos, îl văzuse pe paralitic, își dăduse seama că s-a întâmplat ceva cu el, nici cum nu se minunau de faptul că un om a fost vindecat. Ei erau preocupați de ce omul acesta a călcat legea, de ce omul acesta a călcat sabatul și căutau, spune Scriptura, să-l omoare. Și au venit la el să-l întrebe, să-l ia la rost. Și Domnul Hristos le explica încă o dată o problemă pe care ei nu înțeleseseră, legată de identitatea lui. Iar când Domnul Hristos le spunea încă o dată, la fel de clar și de limpede cine este, Scriptura raportează că ei căutau și mai mult să-L omoare. Și Domnul Hristos, știind ce e în mintea lor, le spune și le vorbește ceea ce am citit mai devreme. Tatăl m-a trimis și încă o dată e o problemă de identitate. Și le spune cauza pentru care ei nu înțeleg. Și le spune, voi nu înțelegeți și nu-L aveți în voi, pentru că voi nu credeți. Se poate așa ceva? Să cercetezi, să cauți în Scriptură și să nu crezi? Și m-am confruntat și ne confruntăm astăzi cu niște teorii care au ieșit din niște minți, care au studiat Scriptura fără să creadă o iotă din ce se întâmplă acolo. Vă imaginați că există asemenea oameni care studiază Biblia? E bine, auziți prima parte, e bine că studiază Biblia din pasiune acești oameni. Poate o pasiune mai puternică decât o avem noi atunci când studiem Biblia. Numai că diferența este că pasiunea lor este stricată. E o pasiune care nu are nimic de a face cu ceea ce vrea Dumnezeu. Și totuși ei studiază Scriptura și scot tot felul de teorii cu care noi trebuie să ne batem capul astăzi. Pentru că unora dintre noi ni se pare că e prea ușor și trebuie să le complicăm un pic. Și atunci Domnul Hristos le spune un lucru și mai clar. În versetul 39 am găsit un lucru pe care eu până acum îl înțelegeam greșit. De cele mai multe ori, versetul 39 din capitolul 5, o bună perioadă de timp, l-am considerat un îndemn pe care Domnul Hristos îl face. Am crezut că e un fel de poruncă a Domnului Hristos care spune, cercetați Scripturile. Dar citindu-l mai cu atenție, urmărind câteva reguli gramaticale și de semantică, mi-am dat seama că nu-i nici vorba de poruncă aici. Și că ceea ce credeam eu și înțelesul acestui verset era cu totul altfel. Domnul Hristos sub nicio formă nu le poruncește și nu-i îndeamnă să cerceteze. Dimpotrivă, Domnul Hristos aici le reproșează un lucru. Domnul Hristos le atrage atenția. Nu îi încurajează să cerceteze Scriptura, ci îi mustră pentru că o cercetează. Să nu înțelegeți greșit, Domnul Hristos vrea să cercetăm Scripturile, dar nu așa cum o făceau farisei. Și spune Domnul Hristos în reproșul său, voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și aici e problema. Și nu vreți să veniți la mine să câștigați această viață. Cu alte cuvinte, voi căutați viața veșnică de parcă ar fi meritul vostru și încercați să mă dați pe mine la o parte care sunt izvorul acestei vieți. Mi-aduc aminte când eram mai mic, mergeam cu părinții la o stațiune undeva în Harghita, în Borsec. Acolo erau mai multe izvoare de apă minerală. Și mergând spre unul din acele izvoare, la un moment dat vedeam un indicator pe care scria izvorul 11, 50 de metri dreapta. Oricât m-aș fi învârtit eu pe lângă acel indicator, nu curgea nici o picătură de apă, doar când ploua. Dar izvorul nu era acolo. Indicatorul mi-arăta unde este izvorul. Degeaba mă învârteam și încercam să dau gaură și în țeavă și în lemnul din care erau făcut indicatoarele, că nu curgea nici o picătură de apă. Acel indicator mi-arăta unde este izvorul și izvorul îmi dă de apă. Domnul Hristos încearcă să le atragă atenția oamenilor acestora că ei studiau, cercetau Scriptura, poate cu pasiune, poate din credulitate, dar o făceau cu un scop greșit. Ei căutau viața veșnică, iar viața veșnică nu e în Scripturi. Și Domnul Hristos arată atât de clar lucrul acesta. Le spune, voi cercetați Scripturile socotind că în ele aveți viață veșnică. Nu mai faceți lucrul acesta. E greșit. Viața veșnică nu e în Scripturi. Cercetați-le dacă vreți. Dar acolo nu veți găsi viața veșnică. Ele nu mărturisesc despre viața veșnică. Ce spune Hristos că fac Scripturile? Ele mărturisesc despre mine. Eu sunt cel care dau viața veșnică. O lecție extraordinară pentru noi. Pentru că studiem Scriptura, poate zi de zi, poate pagină cu pagină, poate ore în șir o studiem și la un moment dat ne dăm seama că nu găsim în ea ceea ce căutăm. Pentru că o studiem cu un scop greșit. Scriptura nu ne-a fost lăsată ca să ne conducă pe noi spre viața veșnică, ci Scriptura ne-a fost lăsată să ne conducă spre Hristos. Nu vom putea ajunge la viața veșnică ocolindu-L pe Hristos. Și mai mult decât atât, avem noi vreun merit pentru viața veșnică? Avem noi vreun merit ca să căpătăm acest minunat dar? Sub nicio formă. Dacă primim viața veșnică doar prin mila și harul lui Dumnezeu, este un dar pe care vrea El să ni-l dea pur și simplu din proprie inițiativă, sub nicio formă pentru vreun merit de-al nostru. Și acum, văzând că studiem Scriptura, încercând să găsim în ea ceva ce nu există, la un moment dat ne plictisim, obosim, o închidem și o punem în raft. Și lucrul acesta se întâmplă destul de adesea. Pentru că dacă te duci și cauți istoria, eu știu, a lui Ștefan cel Mare sau a lui Mihai Viteazul și te duci să iei o culegere de matematică, de exerciții, nu o să găsești niciodată așa ceva, sau invers. Biblia este o literatură de specialitate și ne-a fost lăsată cu un scop. Și noi trebuie să înțelegem atunci când luăm Biblia și o studiem, de ce o studiem, ce trebuie să găsim în ea, nu ce credem noi sau ce așteptări avem noi, ceea ce ne-a fost indicat să găsim în ea. Și care este pericolul a pune Scriptura frumos, o închidem și o punem în raft? Abia acum începe pericolul și mai mare. În momentul în care m-am plictisit și mi-am dat seama că Scriptura nu răspunde nevoii mele, așteptărilor mele, am lăsat-o deoparte și caut probabil alte izvoare și încerc să mă adăp de altundeva. Iar pericolul începe abia acum. Apocalips. Avem trei elemente când e vorba despre laodiceeni. E vorba despre aur, despre haine și despre alifie. Și fiecare are un simbol acolo. Haina este neprihănirea Domnului Hristos. Aurul este credința care lucrează prin iubire. Și alifia este Duhul Sfânt sau caracterul. Însă îmi place să cred că Duhul Sfânt, și cred lucrul acesta, nu doar că îmi place mie, îl văd exact ca un general, ca un om instruit care vine la conducerea unei armate. Păi, dacă vine să conducă o armată, înseamnă că acea armată trebuie să existe și trebuie să aibă un anumit arsenal. Duhul Sfânt nu va veni cu arsenalul. Duhul Sfânt va veni doar cu instrucțiunile. Arsenalul trebuie să-l am eu. Cuvântul trebuie să-l am eu. Duhul Sfânt mă va folosi sau va folosi ceea ce eu am acumulat, ceea ce eu am încercat să acumulez de-a lungul anilor. Mă va ajuta să înțeleg ceea ce am citit și ceea ce am studiat. Duhul Sfânt nu va crăpa capul în două și îmi va pune acolo ceea ce eu n-am vrut și n-am încercat să aflu. Și acum, haideți să ne gândim. Un bolnav care are o prescripție și trebuie să ia un anumit medicament, pentru că dacă nu-l ia, boala se agravează și posibilitatea de a muri este și mai mare. Cam același lucru se întâmplă cu noi când, orbiți sau preocupați de lucrurile noastre, evităm cel mai semnificativ sau cel mai simplu element al vieții de creștin. Relația mea cu Dumnezeu, momentele mele de vorbă cu Dumnezeu. Și așa cum spune orice simplu om de la țară sau de unde vreți, studiu și rugăciune. Pentru că avem impresia că aceste lucruri atât de mult s-au deformat că ne e și rușine să le mai exprimăm. De ce? Pentru că acestea sunt esențiale. Și mi-aduc aminte de o altă povestioară din aceasta. Un medic tânăr, așa, cu viitor promițător, viu, care îi plăcea să răspundă așa oricărei provocări, întâlnește un pastor și îi spune: domnule pastor, aș vrea să fiu creștin, aș vrea să am o relație, aș vrea să fiu un om pocăit, dar dacă ai putea să-mi spui cum pot să devin un astfel de om, dar să nu încep cu chestii din alea, studiu, rugăciune, astea nu au ce, spune-mi ceva mai provocator, ceva mai înalt, ceva mai ieșit din comun, ceva mai la modă, ceva care să mă provoace, nu mă mai lua cu lucruri din acestea așa simple. Și pastorul îi spune: înainte să-ți spun ce am de spus, aș vrea să mă ajuți, că zilele trecute am furat așa o răceală de undeva și am nevoie să mă vindec. Dă-mi o rețetă să mă vindec, dar nu mă lua cu paracetamol, cu aspirină, cu ceai de nu știu ce. Dă-mi o rețetă așa să o iau și să-mi ia boala cu mâna. Nu mă lua cu alte leacuri din astea, băbești sau nu știu ce. Studentul a înțeles. E atât de simplu. Cercetați Scripturile, dar nu socotind când ele aveți viață. Căutați să-L găsiți pe ele în Hristos. Și nu, cum spunea cineva, care este primul chip pe care îl văd dimineața? Care este chipul care merită să-i dau mai multă atenție? Care este chipul pentru care trebuie să fac cel mai mare efort ca să-l văd? Dacă nu al lui Hristos, atunci care chip? Dacă nu chipul lui Dumnezeu care este creatorul meu și dacă sunt ceea ce sunt, doar datorită lui sunt, atunci cui și pentru ce? Și Domnul Hristos la un moment dat spune despre cărturașii farisei care iau studioși, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Și dacă un orb călăuzește pe un alt orb, ce se întâmplă? Cad amândoi în groapă. Și dacă eu dimineața, pentru că sunt păcătos, sunt nenorocit și sunt orb, și dacă eu dimineața nu-mi dau cu alifie la ochi înainte să plec de acasă, ce fac toată ziua? Voi orbecăi. Și dacă Dumnezeu mi-a dat o responsabilitate, pentru că noi așa considerăm, că în momentul în care am hotărât să fiu creștin, odată cu numele de creștin, fără doar și poate, am și o anumită responsabilitate. Și anume, să duc mai departe această menire, să arăt oamenilor drumul către împărăția cerurilor, să-i conduc pe căile drepte, căile adevărate, cum se spune din moși și strămoși, căile cele drepte. Și cum îi conduc pe oameni pe căile cele drepte dacă eu nu mi-am luat, măcar din bun simț, medicamentul pe care mi l-a prescris doctorul? Cum voi face față încercărilor și cum voi putea să ocolesc gropile săpate de dușman și mai mult decât atât, să conduc și pe alții, pentru că eu așa consider că e un privilegiu, am o responsabilitate și trebuie să fac lucrarea lui Dumnezeu. Și așa orb cum sunt, încerc să fac lucrarea lui Dumnezeu și mai mult stric decât fac. De ce? Pentru că în nepăsarea mea și în neglijența mea am evitat cele mai simple lucruri. Devoționalul meu, vorba cu Dumnezeu sau, repet, studiu și rugăciune. Dragii mei, pe cât sunt de simple aceste lucruri, pe atât sunt de importante. Când eram în anul întâi la institut, m-a rugat fratele Nae Daniel să-l ajut la o evangelizare la Rucăr, undeva în Argeș. O zonă frumoasă și încântat am dat răspunsul afirmativ, am mers, am început lucrarea și spre sfârșitul lucrării a venit și cea care a sponsorizat acest proiect. Era vorba de o doamnă din America și a venit acolo, am început să vorbim, să ne spună una, să-i spunem de ale noastre, să ne spună de ale dânsei. Și la un moment dat îmi spune ceva care pentru mine, până atunci, nici măcar nu mă gândisem la lucrul respectiv. De fapt, am văzut-o făcând lucrul respectiv. În momentul în care vorbea despre Hristos, a primit un telefon important și trebuia să răspundă. Și a spus, când a venit gazda noastră și a zis, vă cheamă cineva din America, telefonul pe care îl așteptați. Acum vorbesc despre Hristos. Poate să mă aștepte. Nu-i chiar așa urgent. Uite, dar cum a putut să facă așa ceva? Zice, dar eu așa fac mereu. Eu când îmi iau momentele de rugăciune dimineața, la prânz, seara, am telefonul închis sau orice alt factor care ar putea să-mi disturbe relația mea cu Dumnezeu, încerc să-l împiedic. Păi, și cum? Cum puteți să reușiți așa ceva? Cum puteți să sune telefonul și aoleu, cine o fi? Dacă o fi important, dacă o fi cine știe ce, dar la cine? Mai ales dacă suntem tineri și necăsătoriți, cine știe de la cine o fi? Sau primesc vreun mesaj? Și numai gândul de studiu n-am. E gândul să văd cine e acolo. Și am întrebat-o, dar cum reușește așa ceva? Cum e posibil? Și atunci mi-a spus experiența ei. Mi-a spus, când aveam și eu 18 ani, până în 20 de ani, am intrat la colegiu. Și până atunci am fost adventistă, am fost credincioasă, dar am zis că e momentul să fac o mică cenzură, o mică pauză în viața mea, și să văd eu cum e și dincolo. Am pus un pic pe Hristos deoparte și am dat frâu liber dorințelor de a cunoaște, că așa e frumos, așa e interesant în viață, să știi, să cunoști, să pipăi, să guști, să vezi cum este, să nu mori, să nu mori. Și povestea mai departe. Au trecut ani. Și provocările au început să fie din ce în ce mai interesante. Însă, în tot timpul acesta mi-am dat seama că am un gol. Și deși eram conștientă că am un gol în suflet și încercam să-l astup cumva, să pun acolo ceva, să nu mai simt acel gol. Și mă duceam oriunde în altă parte, numai unde trebuia nu. Și știți cât am alergat? 30 de ani. De la 18-20 de ani, abia acum, la 50 de ani, după 30 de ani, am primit un vis. Și în timp ce eu dormeam, ca un ecran mare așa mi-a apărut în vis, și cumva de sus din cer venea Domnul Hristos. M-am trezit speriată și am strigat, Doamne, mai stai un pic, așteaptă, lasă-mă să mă pocăiesc și apoi poți să vii. M-am trezit buimăcită din somn și mi-am dat seama că din fericire era numai un vis. Dar visul acela a fost bun pentru mine, pentru că mi-am dat seama unde era golul, unde era leacul care putea să-mi astupe acel gol și m-am întors de unde am plecat. Dar ce e mai important acum este, povești din acestea am tot mai auzit, m-a impresionat, dar mai auzisem. Dar această vorbă pe care a spus-o n-am mai auzit-o niciodată și anume, Bogdan, eu l-am pierdut odată pe Hristos și l-am căutat 30 de ani. Poate tu nu știi cum e să-L pierzi pe Hristos. Și după ce l-am găsit, eu nu mai vreau să-L mai pierd. Sunt disperată. Poate tu voi nu știți cum e să trăiți fără Hristos. Eu știu că am trăit 30 de ani, l-am pierdut odată, nu mai vreau a doua oară. Și sunt dispusă pentru asta să fac orice sacrificiu, pentru că lângă Hristos mi-am dat seama că sunt cea mai fericită. E simplu și nu ne cere mult. Ia-ți medicamentul și unge-ți ochii în fiecare dimineață. Și acum intervine un alt factor. Pentru că convinși, poate că unii dintre noi suntem convinși că să cercetezi Scriptura este un lucru extraordinar și trebuie neapărat să-l facem. Și vrând, nevrând, plăcându-ne, neplăcându-ne, îl facem, că trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Așa scrie acolo, să cercetăm, să studiem fraților. Și studiem și studiem și ne dăm seama că batem pasul pe loc. Și ne întrebăm, de ce? Și Domnul Hristos le-a spus, Tatăl meu nu este în voi, Duhul meu nu este în voi, pentru că voi nu credeți. Și acum aș vrea să vă dau două exemple care au trăit în același timp. Zaharia și Maria. Cine era Zaharia? Era preot. Era un om care mergea la templu. Probabil că avea Scriptura la degetul mic. Era un om care era un om al Scripturii. Ce puteai să-l întrebi din Scriptură și să nu știe? Și Maria, cine era Maria? Nu știa nimeni de ea. Vai de acolo, o amărâtă de fetiță. Studia și ea. Și cam în același timp, bine, la interval de vreo câteva luni, Îngerul Domnului vine la amândoi. Vine și la preotul Lazaria, care studia Scriptura și probabil că știa nu știu câte versete și texte pe de rost, și spune, o să ai un fiu. Și vine și la Maria, care studia și ea așa cum putea, cu mintea ei de fetiță tânără. Și spune și ei, vei avea și tu un fiu. Deși minunea era și mai mare, pentru că Zaharia urma să aibă un fiu care va fi profet, care va profetiza despre Mesia, iar Maria urma să-l aibă chiar pe Mesia. Care a fost diferența? Amândoi studiau Scriptura, amândoi o cercetau. Poate că Zaharia o cerceta și mai mult și o studia și mai mult. Însă, ce folos când a venit îngerul, ce s-a dovedit a fi? Necredință. Cum se poate așa ceva? În contrar, da, Doamne, facă-se voia Ta. Dragii mei, Scriptura nu trebuie doar cercetată, ci trebuie și crezută. Un al doilea pas pentru succes. Trebuie și crezută. Și acum aș dori să spun așa câteva lucruri, poate țin mai mult de teologie. Pentru că în teologie, cuvântul lui Dumnezeu este echivalent cu autoritate. Cuvântul lui Dumnezeu este autoritate. Și autoritatea trebuie să îndeplinească trei lucruri. Putere, adevăr și determinare. Aceasta este autoritatea. Cuvântul și eu cred că lucrul acesta se poate, chiar dacă e ceva teologic, se poate proba și este destul de adevărat. Și anume, că dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este autoritate completă și nu are toate cele trei componente, poate să fie orice altceva, numai autoritate nu. Pentru că dacă folosim cuvântul lui Dumnezeu cu putere, dar fără să fie acompaniat de adevăr și de determinare, e egal cu dictatură. Dacă folosim cuvântul lui Dumnezeu doar ca adevăr, fără putere și determinare, este echivalent cu niște povestioare pentru copilași, de adormit copii. Iar dacă folosim Scriptura doar ca determinare, fără adevăr și fără putere, e egal cu manipulare. Scrie așa la Scriptură! Să nu cumva să faci așa că... Ia uite ce scrie acolo! Scriptura n-a fost lăsată pentru așa ceva. Scriptura a fost lăsată pentru a-L descoperi pe Hristos, care, așa cum spune Scriptura, vorbea cu putere, cu autoritate, nu cum făceau preoții. Și pentru că, tocmai pentru că cuvântul lui Dumnezeu este autoritate și este putere, haideți să fim cinstiți. Atunci când ne așezăm în fața acestei autorități, în fața acestei oglinzi, poate că nu ne simțim confortabil, pentru că ne descoperă prea multe lucruri despre noi care nu sunt în regulă. Și atunci, Evrei, capitolul 4, cu versetul 12, spune așa: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desprinde sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu nu e mort, așa cum cred unii, sau valabil doar în anumite circumstanțe. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și poate din cauza aceasta doare, pentru că e ca o sabie cu două tăișuri care taie. Și acum cunoaștem toți, și mai ales fratele Virgil Stroiescu poate să ne spună că e doctor și atunci când vrei să scoți o boală din om, ceva rău, trebuie de foarte multe ori să tai, să scoți afară. Și Biblia face lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu taie, încearcă să elimine. Și poate că ne e frică de această durere, de această sabie și de cele mai multe ori încercăm ori să luăm doar ce ne place nouă, ori să nu mai luăm nimic. Și atunci iar cădem în același pericol. N-avem voie să luăm din Scriptură doar ce vrem noi, doar ce ne place nouă. Circulă așa o pildă printre noi, cum că cineva dialoguează cu Dumnezeu și îl întreabă: Doamne, cât înseamnă pentru tine 1000 de ani? Și Dumnezeu îi spune: o clipă. Doamne, dar cât înseamnă pentru tine 1 milion de dolari? Și Dumnezeu îi spune: un cent. Aha, omul a crezut că s-a deșteptat și atunci, bucuros, îi spune: Doamne, atunci dă-mi și mie un cent. Și Dumnezeu îi spune: stai o clipă. Adică 1000 de ani. Vrem să luăm doar ce ne place nouă. Nu, Scriptura ne-a fost lăsată completă și ne-a fost lăsată pentru toate domeniile vieții, ca să ne săturăm. Ne-a fost lăsată la îndemână și lucrurile sunt atât de simple, deși se pare că în zilele noastre a devenit dubios de simple, chiar dubios de simple. Nu ne vine să credem că lucrurile sunt atât de simple la Dumnezeu. Da, la Dumnezeu sunt lucrurile simple și sunt lăsate pentru sufletul nostru. Și un alt motiv pentru care merită să profităm de această binecuvântare, de posibilitatea, de libertatea de a avea Scriptura la capul patului și de a o deschide în fiecare zi și de a sorbi de acolo cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a avut atât de mult bun simț și atât a fost de blând cu noi și atât de frumos a purtat, încât, deși ar fi putut să ne lase, să ne vedem de treaba noastră și ne dăm cu capul de pereți, a făcut altceva. Prin prorocul său, Amos, capitolul 8, cu versetul 11 și 12, Dumnezeu, prin profetul Amos, ne avertizează. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvântului Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul lui Domnului și tot nu-l vor găsi. Cercetați Scripturile, dar faceți-o corect. Cercetați și încercați să căutați acolo ceea ce a lăsat Dumnezeu, descoperiți-L pe Hristos și credeți ce a spus El. Folosiți la maxim timpul pe care îl aveți să studiați, ne spune Dumnezeu, pentru că vor veni zile în care această posibilitate nu va mai fi. Și atunci veți alerga și vom alerga, vom pribegi și nu vom mai avea posibilitatea aceasta. Însă, dacă între timp ne-am hrănit cu pâinea vieții, cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci aceste lucruri nu ne vor mai speria. Dumnezeu e prea bun cu noi. Nu se merită să-L lăsăm să ne mai aștepte. Nu se merită să pierdem aceste ocazii de har pe care ni le dă. Dimpotrivă, în virtutea dragostei sale și pentru harul său, merită să luăm seama la ceea ce ne spune El. Și când El ne spune că lucrurile sunt atât de simple, că jugul său este bun și povara sa este ușoară, că relația cu El poate porni și se poate întreține atât de ușor, poate că și între noi, poate că sunt suflete care sunt deznădăjduite și descurajate, poate că am citit Scriptura de nu știu câte ori de la o copertă până la cealaltă și nu ne simțim satisfăcuți și nu ne simțim împliniți. Poate că suntem descurajați și ne vine de multe ori să o închidem și să o lăsăm acolo pentru că ni se pare că ce citim nu se potrivește cu ceea ce poate avem noi așteptări. Dragii mei, ascultați-L pe Dumnezeu. Urmăriți simplitatea cu care El ne vorbește și nu vom da niciodată greș să cercetăm Scripturile încercând să-L identificăm pe Hristos acolo, să credem ceea ce spune, să lăsăm Scriptura să ne curățească de ceea ce poate n-am dori, dar e spre binele nostru și să ne hrănim cu ea, să ne facem rezerve pentru acele zile de pribegie. Facă bunul Dumnezeu ca prin puterea cuvântului Său, prin autoritatea pe care o avem prin cuvântul Său, să trăim, să avem viață și putere de a-L mărturisi pentru mântuirea noastră, a celor din jurul nostru și spre slava Sa. Amin.